Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienio bendroji audiencija popiežius pradėjo naują katechezių ciklą apie visų tikinčiųjų atsakomybę už Evangelijos skelbimą. Mirė kardinolas Džordžas Pelas. Bažnyčia Nikaragvoje ir Brazilijoje visuomenės problemų akivaizdoje. Žmogaus asmuo svarbiau už dirbtinį intelektą, sako tarptautinį suvažiavimą šią temą surengusios popiežiškosios gyvybės akademijos vadovas. Trečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius Pranciškus pradėjo naują savo kas savaitinių katechezių ciklą apie visiems tikintiesiems suteiktą pašaukimą skelbti ir liudyti Evangeliją.
Si tratta di una dimensione vitale per la Chiesa. La comunità dei discepoli di Gesù nasce apostolica e missionaria.
Tai yra gyvybiškai svarbus bažnyčios matmuo. Jėzaus mokinių bendruomenė iš prigimties yra apaštališka ir misionieriška, sakė Pranciškus. Bažnyčia savo prigimtimi yra išeinanti bažnyčia. Ji negali užsidaryti savyje, bet turi eiti į pasaulį, liudyti Jėzų ir skleisti jo šviesą iki pat žemės pakraščių. Tačiau, kaip matome, gali atsitikti ir taip, kad apaštališkasis užsidegimas, troškimas pasiekti kitus, sumažėja. Kai nuslopsta tikinčių bendruomenės užsidegimas ir troškimas dalyti Evangelijos žinia, ji suserga, užsidaro savyje. Be apaštališko uolumo nyksta ir tikėjimas. Kita vertus, misija gaivina ir pačių misionierių tikėjimą, padeda nuolat atsinaujinti. Nauja katechezių cikla apie tikinčių bendruomenės misionierišką į pašaukimą, popiežius pradėjo nuo tam tikra prasme simboliško Evangelijos epizodo. Mato pašaukimo.
Tutto inizia da Gesù, il quale vede, dice il testo, un uomo.
Viskas prasideda nuo Jėzaus žvilgsnio. Jėzus pamatė žmogų. Dauguma žmonių jį matė žiūrėjo kitaip negu Jėzus. Dauguma jį pažino kaip mokesčių rinkėją, Palestiną valdžiusių okupantų romėnų kolaborantą, nusidėjėlį ir išdaviką. Galime įsivaizduoti, sakė Pranciškus, su kokia panieka žmonės į jį žiūrėjo. Tačiau Jėzaus akyse matas tai visų pirma žmogus, asmuo su visu savo vargingumu ir didybe. Jėzus prieina prie jo, nes Dievas myli kiekvieną žmogų. Šis žvilgsnis, matantis kitą, kad ir koks jis būtų, kaip mylima vaiką, yra dalymosi tikėjimo žinia pradžia. Viskas prasideda nuo Jėzaus žvilgsnio. Ir mes turime iš Jėzaus mokytis taip žiūrėti į kitą žmogų.
Possiamo chiederci, come il nostro sguardo verso gli altri? Quante volte ne vediamo i difetti?
Galime savęs paklausti, koks yra mūsų žvilgsnis į kitus? Kaip dažnai matome tik jų trūkumus? Kaip dažnai klijuojame žmonėms etiketes? Kaip dažnai skirstome žmonės į savus ir svetimus? Jėzus žiūri kitaip. Jis visada žvelgia į kiekvieną žmogų su gailestingumu ir empatija. Krikščionys yra pašaukti elgtis taip, kaip elgėsi Kristus. Ypač į tuos, kurie mums yra tolimi ir svetimi, turime žiūrėti taip, kaip į juos žiūrėjo Jėzus. Viskas prasideda nuo žvilgsnio, tačiau vien jo negana. Po jo seka antras žingsnis. Žingsnis tikraja šio žodžio prasme – judėjimas. Jėzus tarė Matui, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad tekste pabrėžiama, jog Matas atsikėlė. Kodėl ši detalė tokia svarbi? Todėl, kad tais laikais sėdintysis turėjo valdžią kitiems, o kiti turėjo stovėti priešais sėdinti jį. Tas, kuris sėdėjo, turėjo valdžią. Tad šiuo atveju Jėzus nurodo Jėzui atsisakyti valdžios. Jis turi atsistoti ir pajudėti link kitų, palikti viršenybės poziciją, kad taptų lygus su broliais ir seserimis. Pasak Pranciškaus, tai labai svarbi pamoka ir mūsų laikų krikščionims. Mes, kaip Jėzaus mokiniai, kaip bažnyčia, neturime sėdėti ir laukti, kol žmonės pas mus ateis, bet turime keltis, eiti pas kitus, keliauti kartu su kitais.
Uno sguardo Gesù vide un movimento si alza e terzo una meta.
Paminėjus žvilgsnį, nuo kurio viskas prasideda, ir žvilgsnio sužadintą judesį, reikia atkreipti dėmesį ir į trečią dalyką. Tikslai, kurį veda žvilgsnio sužadintas judėjimas. Kur eina matas, atsikėlęs ir sekdamas paskui Jėzų. Galime įsivaizduoti, kad jo gyvenime įvykęs pasikeitimas ves jį į naujus susitikimus, į naujas dvasinės patirtis. Tačiau Evangelijos pasakojime apie Mato pašaukimą pirmiausia kalbama apie Jėzaus apsilankymą Mato namuose, apie Jėzaus susitikimą su kitais nusidėjėliais, tokiais, koks buvo Matas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes neturime laukti, kol tapsime tobuli, kad galėtume liudyti Jėzų. Turime vykdyti savo pašaukimą čia ir dabar, kur gyvename. Turime tuoj pat dalytis meilę, kuri į mus pažvelgė ir mus pakėlė. Popiežius Pranciškus priminė, ką sakė prieš pusantros savaitės miręs jo pirmtakas Benediktas XVI. Bažnyčia nevykdo prozelitizmo, bet patraukia kitus į save.
Questa testimonianza attraente, questa testimonianza gioiosa e la meta alla cui ci porta Gesù.
Šis patrauklus ir džiaugsmingas liudijimas yra tikslas, į kurį Jėzus mus kviečia savo meilės žvilgsniu ir savo dvasios skatinamų judėjimų. Po bendrosios audiencijos katechezės popiežius prašė melstis už kenčiančią Ukrainą ir pats valandėlę pasimeldė prie Dievo motinos ikonos gerbiamos Baltarusijoje ir Ukrainoje.
E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, sempre nel nostro cuore.
Nepamirškime kenčiančios Ukrainos, kuri visada yra mūsų širdyse. Šiai žiaurias kančias išgyvenančiai tautai reiškiame savo meilę, artumą ir maldas, sakė Pranciškus ir pridūrė. Dabar keletą akimirkų praleisiu tyloje prie Baltarusijoje gerbiamos Dievo motinos ikonos. Popiežius prašė visus kartu su juo melstis už taiką. Į audiencijų salę trečiadienį atnešta ikona, prie kurios meldėsi popiežius Pranciškus, tai Romoje, ukrainiečių egzarchato katedroje saugoma kopija atvaizdo, kurio originalas yra Baltarusijoje.
Romoje vėlyvą antradienio sausio 10 vakarą nelauktai mirė 81 metų kardinolas Džordžas Pelas, Sidnėjaus arkivyskupas emeritas, buvęs Šventojo sosto ekonomikos sekretoriato prefektas. Jo nuseklų liudijimą, pasišventimą Evangelijai ir bažnyčiai, bei išmintį ir pasiryžimą tarnystėje Šventajam sostui prisiminė popiežius Pranciškus trečiadienį užuojautos telegramoje. Kardinolas Džordžas Pelas mirė ištiktas širdies priepuolio po jam atliktos planuotos operacijos vienoje Romos ligoninėje. Prieš keletą dienų jis su popiežiumi Pranciškumi ir kitais 130 kardinolų koncelebravo popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvių mišes Šventojo Petro aikštėje. Kardinolas Džordžas Pelas Australijoje yra buvęs dviejų svarbiausių arkivyskupijų Melburno ir Sidnėjaus ganytojas ir įvairių bažnytinių institucijų vadovas. Vadovavo Romos kurijos komisijai parengusiai naujus liturginių tekstų vertimus į anglų kalbą. Dalyvavo keliose vyskupų sinodo asamblėjose Romoje. Sinode apie dvasininkų formaciją buvo asamblėjos generalinis relatorius ir 12-osios eilinės asamblėjos prezidentas delegatas. Popiežius Pranciškus Džordžą Pelą paskyrė kardinolų tarybos nariu ir pirmuoju Šventojo sosto ekonomikos sekretoriato vadovu. Eiti šias pareigas sukliudė kardinolui Pelui 2017 metais Australijoje mesti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Nuteistas kalėjimu, kardinolas po daugiau kaip metų buvo paleistas, apeliaciniam teismui apvertus nuosprendį, motivuojant tuo, jog kaltė nebuvo pakankamai pagrįstai įrodyta. Pastaruosius metus kardinolas Džordžas Pelas gyveno Romoje. Jis bus laidojamas savo buvusios Sidnėjaus arkivyskupijos katedroje. Meldžiu, kad ištikimas tarnas, kuris nesusviruodamas ištvermingai ėjo savo viešpaties pėdomis, taip pat išbandymo valandą būtų priimtas į dangaus džiaugsmą ir būtų apdovanotas amžinąją ramybę. Pažymėjo popiežius Pranciškus, perdodamas savo užuojautą kardinolų kolegijos dekanui, Velionio broliui, artimiesiems ir visiems gedintiems. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Nikaragvos režimo teismas patvirtino kaltinimus sąmokslu ir kitais labai rimtais nusikaltimais iškeltus vyskupui Rolandui Alvarezui ir dar vienam kunigui. 56 metų vyskupas Rolandas Alvarezas, Matagalpos ordinaras ir Estelio vaštališkasis administratorius, turės stoti prieš teismą. Kartu paskelbtas įsakas suimti kunigą Urielį Antonijo Valėjosą, vyskupijos parapijos kleboną, kuris dabartiniu metu yra išvykęs į užsienį. Managvos policija 2022 rugpjūčio 19 dieną suėmė Matagalpos vyskupą Alvarezą ir su juo dar kelis kunigus vyskupo namuose. Prieš tai policijos kordonas daugiau kaip dvi savaitės neleido vyskupui išeiti iš namų. Matagalpos ganytojas šiuo metu laikomas namų arešte. Rolandas Alvarezas yra pirmas Nikaragvoje suimtas vyskupas nuo 2007 metų, kai į valdžią sugrįžo diktatoriškai valdantis prezidentas Danielis Ortega. Managvos režimas 2018 metais po šalyje kilusių antivyriausybinių socialinių neramumų apkaltino katalikų bažnyčią bandymu surengti perversmą. Daugelio kraštų vyskupų konferencijos ir pilietinės organizacijos išreiškė solidarumą katalikų bažnyčiai Nikaragvoje. Popiežius Pranciškus 2022 metų vasarą sakė esąs susirūpinęs dėl poslinkių Nikaragvoje ir palinkėjo per dialogą sukurti pagarbaus ir taikingo sugyvenimo pagrindą. Pasibaisėjimą režimo veiksmais prieš visuomeninės organizacijas ir katalikų bažnyčią paliudijo ir Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius Gutierrezas. Nikaragvos režimas teis vyskupą Rolandą Alvarezą už sąmokslą, grėsmės nacionaliniai vienybei kelimą ir melagingų naujienų skelbimą. Neskelbima, kada prasidės teismo posėdžiai.
Brazilijos vyskupų konferencija sureagavo į buvusio prezidento Bolsonaro šalininkų puolimą prieš Brazilijos parlamentą, reikalaudama nutraukti neramumus. Demonstrantų užpuolusių tris pagrindinius politinius pastatus Brazilijoje – parlamentą, prezidentūrą ir aukščiausiąjį teismą – suimta virš 400. Brazilija apėmusi politinė poliarizacija kelia nerimą vietos bažnyčiai, kuri ragina siekti taikos ir nutraukti smurtą. Rio de Janeiro arkivyskupas metropolitas kardinolas Orani Žau Tempesta taip pat sureagavo į valdžios pastatų puolimą Brazilijoje, kuris scenas apibūdina kaip apgailėtinas ir nurodo, kad jie išryškino pasidalijimus Brazilijoje. Atsižvelgdamas į tai, kardinolas paragino siekti vienybės Brazilijos žmonėms, mėgsti brolišką dialogą, kuris gerbtų šalies kultūrinę ir religinę įvairovę. Galiausiai kardinolas Tempesta ragina melstis už dialogą, kad būtų galima žvelgti į ateitį ir kurti taikos bei klestėjimo laiką visiems. Brazilijos vyskupų konferencija savo Twitter paskyroje paskelbė pareiškimą, kuriame išsakė nerimą dėl rimtų ir smurtinių įvykių Brazilijoje. Vyskupų konferencijos pirmininkas ragina laikytis rimties, taikos ir nedelsiant nutraukti nusikalstamus išpuolius prieš demokratinę teisinę valstybę. Šios atakos turi būti nedelsiant nutrauktos, o jų organizatoriai ir dalyviai turi būti patraukti atsakomybėn įstatymų nustatytą tvarką. Piliečiai ir demokratija turi būti apsaugomi, rašoma pranešime. Po buvusio Brazilijos prezidento Bolsonaro šalininkų išpuolio prieš parlamentą ir institucijų pastatus buvo suimta 400 žmonių. Sausio 10 dieną Vatikane trijų su Abraomu siejamų religijų atstovai pasirašė dokumentą dėl dirbtinio intelekto. Tai svarbu ženklas siekiant išvengti pavojaus, kuris galėtų prisidėti skatinant posthumanizmą. Taip sakė vyskupas Vincenzo Palija, popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas apie dokumentą, kurį pasirašė trijų abraomiškųjų religijų atstovai. Dokumentas skirtas etiškam dirbtinio intelekto vystymui, pasirašyta sausio 10 dieną Vatikane vykusio renginio metu. Dokumentą pasirašė vyskupas Vincenzo Palija, rabinas Eliezer Simija Veiš, Izraelio rabinų tarybos narys ir šeichas Abdala bin Baja, Abu Dabio taikos forumo vadovas ir Jungtinių Arabų Emiratų fatvos tarybos pirmininkas. Vyskupas Palija priminė, kad šio dokumento idėja kilo prieš porą metų, kai Romoje pasirašytas manifestas dėl dirbtinio intelekto. Kaip žinome, naujos kylančios technologijos turi savo vidinę logiką, kuri greitai progresuoja ir kyla pavojus, jog jos perspektyva išeis už humanistinės perspektyvos ribų tiek, kad ims išnaudoti žmogų savo naudai. Popiežiškoji gyvybės akademija kartu su Microsoft prezidentu, IBM viceprezidentu, Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio generaliniu sekretoriumi ir Italijos vyriausybės atstovu parengė dokumentą su trimis humanistinėmis perspektyvomis – etiniu, edukaciniu ir teisiniu principais, kurie turėtų vadovauti dirbtinio intelekto plėtros procesui, sakė vyskupas. Dabar tą patį dokumentą pasirašo ir islamo bei žydų pasaulio atstovai, o Liepa Japonijoje jį pasirašys ir kitų didžiųjų pasaulio religijų atstovai. Popiežius Pranciškus teigiamai priėmė šią iniciatyvą pabrėžti žmogaus pirmumą virš technologijų. Dokumente pabrėžiama, kad reikia apsaugoti žmogaus pirmumą, šviesti jaunimą apie sudėtingas technologijas – ir skatinti teisinę dimensiją, bandant įsivaizduoti tarptautinį valdymą. Kad geriau suprastume šių veiksmų svarbą, vyskupas Palija pateikė pavyzdį. Tarkime, viena vyriausybė rengia programą, kuri naudoja algoritmus, skirtus pripažinti pabėgėlio statusą. Egzamino metu mašina veda apklausą, dialogą. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad kiekvienas algoritmas nėra autonomiškas, o nustatymo rezultatas. Todėl etinė dimensija turi būti prioritetinė. Algoritmų kontrolė žmonių atžvilgių yra rimta problema, pakanka prisiminti veidų kontrolę. Todėl turime sukurti teisinę praktiką, kuri tarptautiniu lygmeniu reglamentuotų šį tokį jautrų klausimą, sako vyskupas Palija pristatydamas kitą idėją. Kaip buvo Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos, galbūt turėtų būti ir Paryžiaus susitarimas naujoms technologijoms.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.